Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, родина Радіо Марія. Сьогодні 23 на календарі, 11.20, вибачаюся, і ми маємо час для катехези. Сьогодні з нами на зв'язку Костянтин Морозов. І продовжуємо цикл істини віри. А саме сьогодні буде Божа благодать необхідна для спасіння. Так багато в цих декількох словах можна відчути тепла, можливо, це тільки для мене. Але, отче, допоможіть, будь ласка, нам ще раз пригадати і ще раз, можливо, навіть краще було би ще глибше пізнати ту Божу благодать і розуміти, звідки вона походить, як її найкраще отримати.
Слава Ісусу Христу! Вітаю сердечно всіх радіослухачів Радіо Марія. Ми дійсно продовжуємо цей цикл катехез про істини віри, і я їх трошки інакше розміщую. Тобто ми йдемо не по порядку, можна так сказати, розпочали ми від самого початку, що є один Бог, і передусім, що треба сказати, що ім'я цього Бога є Єль-Є-Любов. І в цьому контексті ми можемо дійсно читати всі істини віри. Бог існує, Бог є, але Бог є любов'ю, любов'ю до нас, людей, що Він все створив з мудрості і з любові, до нас, що дійсно є цей світ відображення Його любові, Його творчості. Ця любов є творча, ця любов є насправді милосердна, любов, яка хоче дарувати життя, тому що дійсно любов і життя, можна так сказати, є такими синонімами, я би сказав, у Бозі. Тому що там, де є любов, є життя, де є життя, воно вимагає любові. І Бог створив людину для того, щоб вона у цій любові закоштувала цю любов. Оце є її сенс життя, щоб вона зустрілася з цією любов'ю, з любов'ю, який, передусім, який ім'я Бог, тобто любов з великої букви. От для цього, передусім, Бог створив нас. Не для того, щоб ми тільки, не знаю, побудували дім, виростили сина, посадили дерево, зробили щось, виконали якусь місію, добилися якоїсь посади, пошани, залишили якийсь слід в історії. Можливо, що це також може і статися в нашому житті, може не статися, може будемо нікому невідомими людьми, можемо залишитися, скажімо, на якби, ну, не в центрі уваги камер, але не це робить нас щасливими. Скільки людей славних так насправді не відчувають цієї любові. Мають славу, мають гроші, мають, не знаю, все, а так насправді не мають найважливішого сенсу життя, не мають найважливішого відчуття, що вони глибоко любимі, просто так, не за те, що вони там зробили, не за те, що вони там поспівали, чи щось зробили, чи якийсь вклад внесли, але просто так, от так, от в такій любові, якщо хтось переживає, він насправді може відчувати себе на своєму місці. Якщо відчує, що Бог його любить таким, яким він є, що Бог є з ним, що розмовляє з ним. Тому, наприклад, навіть в монастирях, навіть в пустинях, навіть в простих сім'ях, навіть в якихось бідних країнах зустрічаються люди, які дійсно щасливі, які роблять прості речі, про них, може, ніхто, мало хто знає, але вони щасливі, тому що зустрілися з любов'ю, з великою буквою, тобто з Богом, і себе почувають добре, комфортно, щасливі, задоволені з усього того, що, скажімо, що переживають. І також ми говорили минулого разу, що як треба читати оцю другу істину віри, що Бог за зло карає, за добро винагороджує. Передусім, треба це прочитати в контексті вірності Богу, що Бог уклав з людиною союз, що дійсно ввійшов у відносини, що він втрутився в історію і захотів бути Богом з нами, і захотів, щоб ми були його народом. І, можна сказати, санкції появляються там, де є закон, а закон появляється там, де є певна умова між людьми. І так само з Богом є так, що коли, можна сказати, є санкції за невиконання чогось там, тоді, коли на самому початку укладається союз. І тому от в цьому контексті союзу можна зрозуміти взагалі другу істину віри. Тобто, перша річ, що треба сказати, що перед тим, як укласти, скажімо, союз, Бог мав насправді дуже велике бажання бути Богом з людьми, Богом з нами. Це якась неймовірна справа, що ангели, які дивляться на, скажімо, це приниження Бога, тому що, щоб стати Богом з нами, щоб стати так, як ми, людиною, Бог мусив себе принизити. Тобто він є Бог богів, він є вищий над небом і землею, він є творець, і раптом він знижується, так низько сходить. Дійсно, якби можна сказати, в порівнянні, як ми можемо сказати, є такий образ, що це цар, який міг би, тобто йому належить достоїнство царське, пошана і слава, раптом починає бути слугою, раптом починає бути одним з рабів, тобто сходить туди, починає жити з ними, розділяти, має всі ті самі почесті, що має раб, практично жодних, ніяких. І це неймовірно. Це називається кенозіс від грецької мови, що спустошення. Тобто Бог якби спустошив самого себе для того, щоб бути з нами, принизив себе, якби своє божество так прикрив, щоб ми могли мати доступ до нього через людську природу Ісуса Христа. Це просто неймовірне. Тобто те, що Бог зацікавлений аж так жити з нами. Багато релігій дійсно не можуть цього до кінця зрозуміти. Для них здається, що це є якесь приниження Бога. Тому коли чують, що говорять християни про Бога такого близького, то вони говорять, вони мають трошки навіть згіршення від цього. Кажуть, слухайте, ну ні, Бог є Всевишній, наприклад, Аллах, або навіть Бог Ізраїля. Він, хоча, незважаючи на те, що об'явлення Старого Заповіту говорить, що він є батько, що він є близько, але незважаючи навіть на оце Боже откровення, євреї і також мусульмани, які наближаються до Бога, то вони мають от цю пошану, можна сказати так, Бог є настільки Всевишній, настільки сильний, настільки могутній, що йому треба віддавати найбільшу пошану і передусім треба знімати ці сандалії, скажімо, перед ним. Унижуватися, упокорюватися. І так насправді цей Бог, який є десь там високо, десь там він дарував нам от закон, вписав його нам у серце, пізніше виписав його нам на папері, через пророків подав закон, і от маєте цю стежку і пробуйте добуватися, проходити, пробуватися через от всі ваші труднощі, але ідучи цією стежкою, через молитву, через піст, через інші, скажімо, там вчинки, пробуйте виконати цей закон для того, щоб сподобатися Богу. І тому що буде пізніше суд, на якому буде все видно, і Бог буде винагороджувати за за добро, якщо хтось був йому вірний, якщо хтось молився, якщо хтось робив вчинки милосердя або присвятив своє життя, то буде йому рай. А якщо він, скажімо, знехтував цим Божим законом, не йшов, був невірний, то піде до пекла. Це тільки частково є правдою в світлі християнського Божого об'явлення, оскільки, ну, так, можна сказати, ми розділяємо, ну, ця схема, вона базується передусім на такій релігійності, яку кожна людина має, що він має звертатися до Бога і має робити якісь речі, які подобаються Богу. І якщо він робить речі, які подобаються Богу, то тоді він є угодний, такий угодник Божий, і пізніше він отримає нагороду. Натомість всі грішники і нечестиві, які роблять зло, ну то вони самі собі вибирають, збирають таке покарання, і якщо не будуть слухатися Бога, то підуть до пекла. І таким чином працює ця схема у кожної людини, яка не заглушила свій релігійний сенс, релігійний зміст. Але, кажу, це лише от те, що нам так здається, скажімо, і ця схема є передусім неповна, тому що Бог уклав союз з людьми, що він увійшов, не можна поминути факт, що Бог не є Богом далеким, тільки в Ісусі Христі він став насправді дуже близьким. І образ Бога ми маємо дивитися на обличчя Ісуса Христа. Тобто ми передусім з точки зору оцього втілення мусимо подивитися насправді на цю істину віри. Оцей союз. Тобто Бог багаторазово укладав союз із людьми, але остаточно в Ісусі Христі став Богом з нами, Богом, який є близько. І в Ісусі Христі нам об'явлено, що Бог так полюбив світ, що насправді знищив гріхи світу. Агнець Божий, Ісус Христос, взяв на себе всі гріхи і пробачив всі гріхи людині. Це є добра новина, яку звіщають християни, що дійсно кожен з нас, якщо по цій релігійній схемі, кожен заслужив на те, щоб бути у пеклі. Це правда, скажімо, що насправді ми ображали Господа, нехтували Його заповідями, завжди робимо свою волю, не слухаємося і не здатні навіть виконати Божий закон. І тому так, насправді, ніхто не заслужив на небо, ніхто не заслуговує на небо. От в цьому, якби, якщо дійсно по цій схемі релігійній йти, то ніхто не заслуговує на небо. І небо закрите нашими гріхами, гріхами Адама, гріхами кожного з нас. І тепер добра новина полягає на тому, що Ісус Христос відкриває це небо, що Він насправді несе все покарання, і лише Він, єдиний той, хто дійсно несе покарання. От як ми говоримо, що Бог за зло карає, можу так сказати, що от це покарання, яке несе в собі гріх, Ісус взяв на себе. Тобто, можна сказати так, Бог знищив це покарання, цей засуд, от цей борговий запис, який тяжів на нас, оцей вирок, який так насправді ми самі підписали своїми гріхами. Бог в Ісусі Христі захотів його викреслити. І тепер відбувається інший, якби, суд, чи ми приймемо це Боже милосердя, чи Божу любов. Бо Бог зацікавлений в тому, щоб спасати. На основі союзу, на основі вірності своїй любові до людини. Бог як чоловіколюбець, Бог той, який любить нас. І тому в світлі Божого откровення, те, що ми читаємо і вчитуємося в цю подію втілення, то видно, що Бог зацікавлений в тому, щоб нас спасти, щоб привести всіх на небеса. Тобто він насправді щиро в цьому зацікавлений. І тому насправді має щиру волю слухати, дійсно нас спасти. І таким чином є, насправді залишає нам свободу, чи ми захочемо прийняти це запрошення на небеса, чи захочемо прийняти оце Боже милосердя, Божа любов, Божа благодать. І тому тут є також можливість вибрати або бути засудженим, або бути спасенним. Але з точки зору Бога немає, скажімо, жодних перешкод, щоб нас взяти на небо. Він хоче, він насправді щиро зацікавлений. І тому можна так сказати, що Бог хоче кожного спасти, але вибирає також на основі союзу собі народ, на основі якого хоче показати нам, як діє його спасіння. Тому що це спасіння людина має прийняти у своє життя, у свою природу також, тому що Бог бачить, що ми маємо внутрі от цю проблему. Ми приходимо зараз якраз от до третьої істини віри, що Божа благодать необхідна для спасіння. Чому вона необхідна? Тому що ситуація людини є такою, яка потребує спасіння. Що ця природа є глибоко зранена. І ми, от якщо будемо мати тільки оцю природу, яку ми маємо сьогодні, вона на небеса, тобто в Божу славу увійти просто не може, тобто не спроможна, тобто не має такої можливості, що говорить таке слово Боже, нічого нечистого в небо війти не може. Натомість наша природа з приводу природного гріха є насправді зіпсована, тому вся антропологія християнська говорить про те, що ми носимо в собі цю стару людину. І ця стара людина ніяк не може увійти в Царство Небесне. Тому Бог вирішив радикально допомогти нам. Яким чином? Знищуючи цю стару природу, знищуючи цю стару людину, яка є в нас. І це відбувається вже на хрещенні. Перший раз Божа благодать, тобто Божа любов, Божа діяльність, Божа дія, Божа присутність, Бог сам приходить до нас під час хрещення. Це є благодать перша, необхідна. Це сам Отець, Син і Святий Дух, який хоче увійти до нас, або краще сказати, нас запросити на бенкет. Тому перша річ, яку ми пропонуємо завжди тим, хто наближається до Бога, до Ісуса Христа, це готуватися до хрещення, готуватися до того, щоб прийняти благодать хрещення. Бо це перша благодать, необхідна для спасіння. Тому говоримо, що хрещення є необхідне для спасіння, тому що дає цю благодать, яка є необхідна для спасіння. І що таке хрещення? Хрещення – це передусім є такі, якщо подивимося на саму форму здійснення хрещення, це є занурення, яке означає поховання. Так насправді, коли повністю людина занурюється, вона символічно, можна так сказати, входить до гробу. Ця вода символізує гріб, могилу. Дійсно, що це є, якби хрещення має дуже, скажімо, сильний знак поховання. Тобто так насправді це є похорони. Хрещення – це є похорон. Стара людина дійсно має бути похована, знищена. І саме на цю символіку звертає увагу апостол Павло, який говорить про те, що що ми поховані через хрещення з Ісусом Христом у смерть Ісуса Христа. Що так насправді, от це відбувається так насправді. Це цікаво, що благодать хрещення, як її можна побачити, що ну, благодать невидима, тобто діяння Боже невидиме, Божа благодать, Боже діяння, Божа присутність є невидимі. Але те, що говорить християнська сакраментологія, тобто навчання про таїнства, що ця благодать, щоб зрозуміти, що, яку благодать отримає людина, треба подивитися на ці зовнішні знаки, які якимось чином вказують на цю благодать. І от святий Павло звертає увагу, каже, ви хреститесь, то ви поховані разом з Христом. Пізніше на хрещенні відбувається також інший процес. Людина винурюється з води, так якби виходила з цього гробу. І разом з Христом, говорить пізніше святий Павло, ви також воскресли. Пізніше на хрещенні, перед тим, як увійти у цей басейн з водою, або у цей водойму, людина роздягалась. І говорить святий Павло, каже, подивіться, от на хрещенні, що відбувається з вами? Ви знімаєте стару людину разом з усіма пожадливостями. Тобто лишаєте за собою старе життя. Ви своє судиться не можете поміняти своє життя. Скільки ми вже раз міняли з понеділка наше життя, і понеділок приходить, і все те саме. Натомість це Бог допомагає вам. Дійсно, якщо прийде Божа благодать, якщо прийде Боже діяння, якщо прийде ця сила від Бога, сила Святого Духа, то ви зможете радикально поміняти своє мислення, радикально поміняти своє життя, радикально поміняти своє ставлення, це зможете зробити, зняти стару одежу. І пізніше, коли людина переходила до, виходила з води, їй давали нову одіж. Тобто це була передусім одежа біла, нова, святкова, яка, можна так сказати, давалася гостям весільним. І дорога, святкова, тобто, ну, найдостойніша, можна сказати, яка тільки була можлива, щоб показати, що людина, яка виходить з води хрещення, отримає те, що є в притчі. Принесіть притьмом найкращу одіж, зодягніть його у сандалі, дайте йому перстень на руку. Говорить це отець милосердний, який зустрічає блудного сина, і говорить, що сину, пробачайся всі твої гріхи, ти є покликаний до чогось насправді ну, серйозного, фантастичного, запрошувати на бенкет на небеса. І тому, наприклад, також давалося цій людині свічку. І якщо було багато більше цих катехуменів, які приймали хрещення, то вони разом з цим світлом входили на бенкет, на Євхаристію, яка означала бенкет небесний. І з цим це світло також говорилося, що прийми це світло, тому що ти тепер став сином світла. До цього часу ти був сином темряви, тому що робив те, що наказує тобі диявол, який є князем темряви, то робив гріхи, жив по-своєму, думав про себе тільки, дивився на свій пупок, можна сказати, жив для самого себе. Оце є темрява глибока. Тепер ти отримаєш Святого Духа, тепер ти отримаєш можливість дійсно жити інакше, жити як дитина світла, тобто бути в постійному світлі, щоб Бог тебе просвітлював. І зверніть увагу, що це хрещення, можемо додати також інші знаки, як помазання єлеєм, запашним миром, яке означало помазання Святим Духом. І ці всі знаки, вони давалися на хрещенні лише тоді, коли в первісних віках, в перших віках первісній церкві давалися передусім тим людям, які це переживали у своєму житті. Тому для того, щоб отримати цю благодать хрещення, катехумени, так їх називали, тобто люди, які мали слухати, вони мали передусім готуватися, тому що до хрещення мали готуватися. Що це означає готуватися до хрещення? От ми дуже часто уявляємо собі приготування до таїнств як процес, що треба навчитися. Треба навчитися головних істин віри, треба навчитися 10 заповідей, треба навчитися, як стояти, як, що там на молитві казати. І ми так часто, скажімо, до цього обмежуємо приготування до таїнства. До таїнства хрещення, чи до таїнства першого причастя, першої сповіді. Натомість, так насправді, в первісній церкві це не було найважливіше. Така інструктаж, що треба було робити, що так ми віруємо, от такий інструктаж провести, такі лекції, запам'ятав, здав і забув. Ні. Передусім, благодать є необхідна для спасіння, але також є правда, що благодать будує на природі, що благодать достосовується до нашого стану, входить в наше життя поступово. Це не є так, що от ти жив одним життям, охрестився, прийняв певні обряди, які це означає, і на наступний день ти вже живеш в святості, і вже достатньо тобі сказати, як треба жити, приймеш якісь обряди, і пізніше після цього вже будеш так жити. Ну, це передусім неправда, то, оскільки бачимо, думаю, з досвіду багатьох, що ті, які готувалися там до першого причастя, наприклад, навіть і довгий час після того, як прийняли перше причастя, що далі продовжується боротьба, і мало часом є не видно аж таких глибоких, радикальних змін, так як деякі речі на початку були, так і продовжується далі. Ні? Це не є магія, що благодать не спасає в спосіб магічний. Тобто в таким чином колись Святий Августин сказав, що Бог спас нас без нас, але спасати нас, тобто Бог створив нас без нас, але спасати нас без нас не хоче. І не буде, тому що благодать шанує людську свободу, кажу, будує на людській природі. А ця природа розумна, ця природа вільна. І тому на благодать треба відкриватися. Тобто з Божою благодаттю треба співпрацювати. І це означає, що деякі речі залежать від нас, а деякі речі очікуємо на діяння Божої благодаті. Наприклад, порівняємо це з лікарем, що деякі речі від нас залежать. Тобто піти до лікаря, відкрити йому правду, показати йому рани, ну це від нас залежить. Натомість вже вилікувати цю хворобу, ну це вже компетенція лікаря. Так само і в духовному житті, що є деякі речі, які від нас залежать, які деякі речі ми маємо робити. Ми маємо йти слухати Боже Слово, ми маємо йти до лікаря, почати молитися, просити, визнавати свої гріхи, визнавати себе грішниками, показувати ці рани, натомість вилікувати ці рани дійсно може тільки Бог, Божа благодать, вона абсолютно необхідна для спасіння. І тому деякі речі, до яких ми говоримо також про навернення, про процес навернення. Тобто людина має відкриватися, також пізніше Святий Августин також говорив, що навіть бажання навернутися, бажання змінити, поміняти своє життя є від Господа. І також церква це підтверджувала, тому що борючись проти пелагіанців або самі пелагіанців, в якому казали, що це початкове навернення, то може людина сама зробити. І ні, церква поправила і сказала, що ні, це також діє Божої благодаті Святого Духа, тому що церква завжди молиться про це, щоб люди наверталися, і Бог вислуховує, дає благодать невіруючим, і вони навертаються. І отже, церква говорить, що Божа благодать супроводжує весь час процес навернення, зміни, переміни, перетворення, преображення. Але зазначає також, що от ми маємо зі свого боку також піддаватися, скажімо, іти за Божими натхненнями, до чого Бог нас кличе. Тому, наприклад, після хрещення церква звертає увагу, що є дуже важливий не сказати собі, що я вже християнин зрілий, все, в мене вже все є зі мною в порядку, я вже знаю, як жити, що робити, як молитися, і тепер мені достатньо лише от, ну, такий мінімум зберігти. Ну, як бачимо, що пізніше життя показує, що ми маємо дуже серйозну боротьбу, демон далі воює з нами, сатана також далі продовжує нас нищити, обманювати. І якщо хтось не має цієї сили, сили Божої благодаті, то піддається на спокуси грішить. І пізніше має цю смерть у собі. Святий Павло також звертав увагу на християн в цих перших спільнотах і казав, ну, подивіться, що у ваших спільнотах часом відбуваються такі жахливі речі, які не відбуваються навіть між язичниками. І завжди церква, Святе Письмо, ну, попереджає, що от свиня може викупитись і пізніше знову шукати болота, якщо не поміняє свою природу, якщо не буде продовжувати людина дійсно тривати у наверненні, і навернення має бути постійним процесом, то знову, тобто в неї є всередині тенденція, оскільки стара людина ще лишається, скажімо, говорить катехізм католицької церкви, що після хрещення не є цілковите перетворення. Початкове так. Вже початкове перетворення людини відбулося, що божественна природа насправді вже в людині існує. Ця природа Ісуса Христа, що дійсно замешкує вже Отець, Син і Святий Дух в людині, що його тіло стає храмом Святого Духа, отримає ці початкові дари, це початкове обожествлення людини. Але ще залишається дуже багато для співпраці, для боротьби. І тому людина має працювати з Божою благодаттю, співпрацювати, краще сказати, з Божою благодаттю, воювати, входити у навернення, розкривати ці ці козні диявола. Це той обман, який хоче нас, скажімо, ввести. Тому пізніше слухання Божого Слова, таїнства, перебування в спільноті, формація. Це є щось, що є необхідне. І тому так, наприклад, бачимо, якщо такі речі допомагають монахам, які мають спільноту, мають устав, мають молитву спільну, мають духовних провідників, мають також цілу серію знарядь для того, щоб осягнути спасіння. Так само після Другого Ватиканського собору. Другий Ватиканський собор говорить, що так насправді, от якщо маємо всі обов'язок бути святими, то також маємо користатися і знаряддями, які нас освячують, які допомагають нам у наверненні, які нам допомагають відкритися на Божу благодать, які допомагають нам цілковито обожествитися. І тому є чимось жахливим, якщо хтось, скажімо, ісповідує пелагіанство, яке говорить так, що з Божої сторони то був тільки даний закон. От тобі кодекс, навчись, і тепер по ньому живи, і якщо щось буде не так, то будеш битий, а якщо збережеш, то подивимося на якусь там нагороду. Це було би насправді якесь сплющення християнства, приведення його до якоїсь ідеології. Тому церква спротивилася цьому відразу, що в V столітті, як тільки з'явилася така загроза, така небезпека, і засудила це як єресь. І тому говорить, що Божа благодать необхідна для спасіння, і Бог цю благодать щедро дає, щедро виливає в Ісусі Христі, щедро хоче нам допомогти бути святими, зацікавлений, є включений в цей процес освячення, не є осторонь. Він є, приходить знутрі, нам допомагає. Хоче виписати цей закон на наших скрижалях нашого серця. Знутрі хоче дати нам цю допомогу. Це не є просто заповіді зовнішні тільки. Любити Бога, любити ближнього. Але щоб ми відчували смак у цьому служінні Богу, у служінні ближнім, і тому дає нам свого духа. Бог є любов. Бог нас створив. І Бог є тим, не тільки хто нас створив, але тим, хто нас спасає. Той, хто зацікавлений в нашому спасінні. На сьогодні би я завершив свою катехезу.
Так, отже, Костянтине, дуже дякую. Насправді, ми створені кожні до спасіння, і Бог подарував для нас такий великий шанс. Так, ми не можемо мати настільки багато розкаяння, ми не можемо відчути і навіть любити так, як Бог, безкорисно. Але чи людина дозволить Богу чи вона відкриє то серденько своє хоча б на трішки, щоб Бог міг діяти, щоб справді розцвітала та благодать, і від самого хрещення потрібно розвивати, не потрібно забувати, що, бо так буває часто, що ми пішли, дітей охрестили і забули, або потім до вінчання і на похорон. Але чи насправді ми живемо з Богом кожного дня, чи ми співпрацюємо з ним кожного дня, чи ми звертаємося в самому ранці, чи ми дякуємо Богу за кожний день, чи ми пам'ятаємо не лише тоді, коли нам недобре, згадуємо Бога, але навіть і тоді, коли нам дуже добре, чи ми дякуємо за ті моменти в своєму житті. І так, дуже дякуємо, отче. І, на жаль, уже в нас немає часу для телефонних дзвінків, тому прощаємося і просимо вашого благословення.
Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай вас благословить самотній Бог, Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.